Onnur Mósebók eisini kalla Exodus. Kapitel 8. Nú, hetta eru nøvn Israels barna sum komu inn í Egyptaland. Hvør meður og hushald hansara komu við Jakobi. Ruben, Simeon, Levi og Júda. Issakar, Sebulon og Benjamin. Dan og Naftali, Gad og Asher. Og allar svalnar sum komu úr lendun Jakobs, vøru 70 svalir. Tu Josef var i Egyptalandi longu. Og Josef døye, og allu brøver hansara, og allt han atten. Og Israels bøtn var fruktagauir, og øktust evbera negv, og margfaldavust, og gjordust evbera mektir, og landi var fyllt vi tøymun. Men það røystist upp og nudjur kongur yfir Egyptalandi, som ikkje kjendi Josef. Og han segir vi folk sutt, sui, Folk Israels barna eru fløyri og mektigari enn vit. Komi nú, letum okkum færa vúslian við tøymun, at ikki tør margfaldist og ta beri á, at tøy ta falli út nakka krúch, tør ta samøynist austni at okkara futjundun og krúch í móti okkum, og sólaus komu sér upp ur landinum. Og tør settu tør yvir Og tar sett og ivertøymon verskmøysterar til a nøyva tar vi byrensøynum. Og tar bygdu fyrir fara og gømslustegir, Pitom og Raamses. Men jo møyra tar nøyvdu tar, jo møyra markfaldavs tar og vuxu. Og tar voru harmer upp av grunda Israels bøtnum. Og Egyptane fink Israels bøtn a tala nøy at tæna vi harrenne. Og það gjörði löyfinu tjóttum um borsk við hörun traldömi og í mörsli og í mörstöyni og í allsins tænastu og í ekrunum. Öll þarra tænasta sem þar fengu tæra tæna og í ver við harrenni. Og kongur Egyptalands talaði til hebraísku ljósmöfurnar af hverju návnu tjótt í öynu ver Shifra og návnu tjótt hinnari ver Púa. Og hann segi, tæði gera embætti tjótt ljósmöfur við hebraísku kvinnunar og suttja þær upp hjá stólunum, um þetta hafa verið sonur, svo skuldi drepa hann, men um það verið döttir, svo skal hún lífa. Men ljósmöfurnar ötta á skuld, og gjörðu ekki sem kongur í Egyptalands beitöymun, men bjarga á dronjabötnunum á lúfu. Og kongur í Egyptalands rápa í ljósmöfurnar og segi við þær, hví hafa þið gjörst henda lút og hafa bjarga dronjabötnunum á lúfu? Og ljósmöfnar sötu við fara og ef tói að hebraísku kvinnunar eru ekki som egyptisku kvinnunar, þú þær eru löflegar og eru útfrýjar afur en ljósmöfnar koma inn til þorra. Tói fyrir gút vel við ljósmörunum og fölkja markfaldægist og ver sera mektut. Og það ber á, ef tói að ljósmöfnar öttafst gút, eða hann gjörði tóm en hús. Og fara og ala í öllum fölkjarsúinun og segi Hvern son sem veri föddur skuldi kasta í onna og hverjari döttur skuldi bjarga á lúfum.